Gepdiýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Bu 2025-nji ýylyň 17-nji marty hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýagdaýda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Serdar Berdimuhammedow prezident bolanyna 3 ýyl boldy. Bu döwürde ýurtda nämeler özgürdi atly makala bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Birde Polşaýaly gepleşigimiziň başyny Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. İkinji ornuny Mar bulaýatyny gazanç gözlegine daşary ýurtlara gidýän aýal gyzlaryň gödü görseli köpülmegi barada çap edeni habarymyz gelýär. Ortiýetde okuýan türkmen ýaşlary ýurduna deportasiýa edilýär sözü başy bilen çap edeni habarymyz iň köp okulan 3-nji makala boldy. Azatlygyň maglumatyny Son häkimetler bilmeýine ilatyň subutçylygyny dikeltdi. Täjikistany we Özbegistany bilim alan daşbuzlar MHM tarapynyň soragy çekilýär. Olaryň sakgyny sirdirilýär atly makalamyz hem bu hepde ilkinji bäşlige girdi. Hormatly dinleýijiler, biz Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna ýetirli girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we fiýin teljermeler bilen tanış bolmaga çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bir sosial media saýtlaryny hem ýetirlap bilersiňiz. Gepdiýär Azatlyk Radiosy Türkmenistanyň 3 ýyl ozan 2022-nji ýylyň 12-nji martyna möhletini önüň geçirilen prezident saýlawlaryna Serdar Berdimuhammedow ýeňiji ygylan edildi. Eýsem 3 ýylda Türkmenistany nämeler özgördi? Geliň häzir şu temadan taýýarlanan makalamyzyň dolu mazmuny bilen tanış bolalyň. 12-nji martda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň wezipä gelmegine 3 ýyl dolýar. Kakaty Gurbanguly Berdimuhammedowdan ýurt başçylygyny wezipesini kabul edip alan ýaş prezidentiň dolandyryş astyna Türkmenistanyň nämeleri ýetgedi? Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeler ykdysady pudoklardan durmuş ulgamyny, raýat giňişliginiň syýasy jemgyýetçilik durmuşyna çene durly ugurlarda hyýagdaýlar bilen gyzyklanyp jemgyýetiň durly gatlaklarynyň wekilleri bilen gurungdaşyk geçirdiler.
3-nji prezidentiň döwründe göze iýlerlik nähilihem bolsa halk bähwetli reforma görnenok. Sebäbi dowam edip gelýän korrupsiýalaşan durmuş reallığından umumandaşlıq alan rejimi dolandırmak öngüsünden xas ağırlaşdı. Neticede indislendik bir yönökeci reforma etmeklik hem gönden gönü şol yapıqlıq hakikati inkar etmek ve hiç meseleni dile getirmezlik siyasatını yatırıp başlamak bilen il teşiklidir.
Deyip yurdun siyasi cemiyetçilik durmuşunu yakinan yedirleyen yerli Finç Azatlyk Radiosu'nun haberçesi bilen gurungdaşlıkta itti. Ol yurtta devam ediyen basış rejiminin öz kökünü köpürlüklerden alıp kaydiyanlığını, sonuk prezident möhretinin hem yurtta dep olan dolandırış usulunun devamı olanlığına itti. Yaş prezident 3 yıl odal vezipi başına gelene ütköşük reforma vaadalarını vermedi, yönü düğümünden vaadasız hem gelmedi.
Yaş yurt baş tutanı giyinansak da öz sayılığı maksatnamasında göz önünde tutan maksatlarını durmuşa geçirip bilmedi. Şolara meselem yurtta siyahatçılığı östürmek ya da ilatın cayıpçünçülüğünü östürmek girerdi. Yönü tersine sonku 3 yılda yurdun serketlerinden geçmek ağır dolu bir mesele övrüldü. Cay meselesi hem indi hatta harbiler üçinem 7.90'lığı övrüldü.
Deyip yerli sinçaydiyar. Berdi Muhammed Fiyodun inaugurasiya çıkışına yurdun iktisadı pudoğunu munnonu beylak östürmögi, maliye pudoğunu kemmilleştirmögi, halkara maliye uğramalar bilen katnaşıkları östürmegi vaada verdi. Şol bir vaatı durmuş buğduğunu ulu ehmiyet verilecektiğini eşelede her bir maşkalanı üyüliyada cahil etmegi ödüne baş vedipi hasaplayan ona itti. Türkmenistan'ı prezident 7 yıl mehretlen saylanyar. Yaş prezident Hedir Kuvat'ta şol 7 yılın 3 yılını arka attı. 3 yıl odalı 2022'nin 12. martına saylav uçağıstavına 72-97 devlet belgeli ulu bilen baran prezident Merkez Saylav Komitetinin resmi neticilerine göre seçlerin 72-97 götürümüne iyi olup yengeci ilan edildi. Şu vada çene Türkmenistan'a geçirilen saylavların hiç kayıtı avrayla halkarı kurumları tarafından erkin ve adaletli karar edilmedi. Türkmenistan'ın siyasi cemiyetçilik durmuşunu yakinan izleyen progres kadınası sonku 3 yılın duvamına çeyekli hem olsa kabir 10 gün özgörüşlerin bolup geçenliğine gider. 2022 yılın dekavrayına geçirilen uçtan tutma ilat yazılığının neticelerinin köpçülüğü ayağın edilmegi, yurdun patatçılık pudoğunu mecbur zahmeti ardına ayırmak maksadı bilen halkarı zahmet kuruması bilen katlaşıkların östürülmegi çeyekli hem olsa 10 gün ötüşlerin hatırını ağlayar. Türkmenabad şehrinin Göyök Bazarına satıcılıkla meşgullanan bir yerli yaşayıcı, sonku 3 yıl beri valyutanın qara bazar bahasının ödeyen ütkep durmayanlığını. Valyutanın resmi bahası bilen qara bazar bahasının arasına tapaut saklanıp qalyanlığı bolsa, qara bazarın durnuklulaşanlığına gider. Şehrin Seyit Nazır Seyit Adınak Muğulimçilik İnstitutunun muğulimi, sonku 3 yıl beri ılım bilim pudoğuna bolup geçeyen kevr özgörüşlere salanım Türkmenistanlı okulçuların ve talipların sonku yıllarda Günvatar devletlerine geçirilen dürlü beyazlaşıklara has köp katlaşıp başlanlığına gider. Yaş prezident dünyada giyasiyasi adayların çılsırmaşan dövrünü, koronavirus pandemiyasının yanı bir yuvaşa Sovet Kengişlikte Rusya'nın Ukrayna koşunu giyirdiyen pursatlarını vedipa geldi. Şeyli şartlarda tədi prezidentin kakası Türkmenistan'ın halk masalatının başlığı Gurbanlı Berdi Muhammedov yurdun siyasi sahnasından dolu çekilmedi. Ol halkarı yönaklarda Türkmenistan'a vekilçilik etti. Reformirlenin tədi halk masalatına prezident